Quest. Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
Quest.
S Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou
na rádiu Wave.
Podstatnou část nejnovějšího dílu Questu zabere rozhovor se Zdenkem Poláchem, ale kromě toho tady ještě máme pro vás recenzi. Ahoj Šárko.
Ahoj Jardo.
Pozvali jsme si hosta, viď?
Pozvali jsme si hosta.
Jak se jmenuje host?
Host se jmenuje Vašek Pecháček. Ahoj Vašku.
Ahoj Šárko. Ahoj Jardo.
Ahoj Vašku.
Ahoj Vašku.
Mám říct ještě něco?
Ne, už nic. Ty budeš povídat tak za chviličku, protože si ten rozhovor dáme jako první. Jak jsem řekl, je to rozhovor se Zdeňkem Poláchem o tom, jak se tady zakládaly herní weby, konkrétně Bonus Web. No a až rozhovor doběhne, tak si tě, Vašku, vyspovídáme. Do našeho rádiového studia, do pořadu Quest, zavítal Zdeněk Polách, člověk, který stál u zrodu internetových magazínů o počítačových hrách v České republice, v současnosti člověk, který pracuje v telekomunikacích. Zdeňku, já tě tady vítám u nás ve studiu, ahoj.
Děkuju za pozvání, ahoj.
Já jsem tě označil jako toho, který stál úplně na začátku internetových herních médií a ono to určitě nebude daleko od pravdy, dost pravděpodobně to pravda bude jako stoprocentní, protože ty stojíš za Bonus webem, za webem, který v současnosti stále funguje. Ty už tam nějakou dobu nefiguruješ, ale byl jsi člověk, který ho založil, který ho vyvinul z toho ničeho, co Bonus Web kdysi dávno byl. Začalo to v roce 1998, takže 20 let už Bonus Web existuje. Jak ty vzpomínáš na začátky a co vlastně tě vedlo k tomu, že jsi založil ten web? Protože přece jenom rok 1998, to ještě každý člověk internet neměl, to by bylo, tuším, že 17 let v té době. Jak se to všechno dalo dohromady, tyhle ty věci?
Byla to vlastně náhoda. Mě vždycky bavilo psát. Psal jsem školní časopisy a bavily mě hry. Takže jsme to jednoho dne dali dohromady na chatu. Vlastně jsem chatoval na nějakých stránkách. Draků v Pocket se to tuším jmenovalo. Byl to testovací chat člověka, co studoval vysokou školu. A s lidma jsme se bavili, že by bylo fajn ty články dát na internet. V té době já jsem neznal žádný herní magazín, oni existovaly dva, jeden byl JD, druhý byl Gaming Online, ani jeden z nich už dneska nefunguje. Hmm. Vlastně hledali jsme název, tehdy existovalo Score, existoval Level, existoval GameStar, nicméně Score, Level, takže nás napadlo Bonus a doména byla volná, v té době byla spousta volných domén. My jsme teda ještě nepoužili svoji doménu, začínali jsme na Score, první jsme začínali na můj webu, což byl nějaký free web a vlastně byla to jako souhra okolností, ani jsme nevěděli, kam se to vyvine. V té době opravdu ten internet byl v plenkách a nejenom, že ho neměl úplně každý, on ho neměl spíš skoro nikdo a mělo ho pár lidí na vysoké škole, pak pár lidí, kteří si mohli dovolit vytáčený připojení, protože v té době se platilo opravdu za každou minutu, kterou na tom internetu trávíš.
A ty jsi patřil k těm, kteří ho měli na té vysoké škole, nebo jsi patřil k těm vyvoleným, těm několika málo v České republice, kdo ho měli i doma?
Ani jedno, ani druhý. Já jsem v té době pracoval v novinách, přivydělával jsem si jako redaktor okresního týdeníku a tam byla pevná linka o tehdy úžasné rychlosti 56 kilobitů za vteřinu. A tam jsem měl přístup k internetu a tam jsem surfoval.
Ty jsi zmínil ty české vlastně konkurenty v tehdejší době, ale co svět? Koukal jsi i do světa, koukal jsi, protože už tehdy běžel GameSpot, běžel i IGN, tak koukal jsi i na tuhletu světovou inspiraci nebo vůbec? Jenom si chtěl prostě, četl si články v Levelu a ve Score a chtěl si ty svoje články dávat na internet?
Já jsem vlastně netušil, že se z Bonus webu stane takový magazín, jako se stal. Já jsem si chtěl recenzovat hry, bavilo mě to, takže jsem o tom psal, potkal jsem pár lidí na chatu, který bavilo to samý. Bonus web na začátku vlastně ani nebyl jenom o hrách, byly tam rubriky komiks, byla tam i nějaká kultura, kde jsem recykloval články, který jsem dělal pro ten okresní týdeník, protože když k nám do malého severomoravského města zavítal nějaký herec, tak jsem s ním dělal rozhovor a to jsem recykloval na webu. Nově nám to tehdy nevadilo, protože web skoro nikdo neznal, akor tam u nás na severní Moravě. A vlastně Andrej Anastasov ve Score nás tehdy navedl k tomu, aby jsme se na něco vyprofilovali. Takže jsme si řekli, budeme dělat hry. A já jsem věděl, že jako základem je mít každý den článek, aby ty lidi se vraceli. Jenomže z recenzí to neuděláš, ani v té době to nešlo jako z recenzí udělat. Klasika byla ohraná. Takže jsem začal koukat do světa, jak fungují časopisy. GameSpot byl tehdy velký, ani mě nenapadlo, že bychom se mu mohli podobat, ani jako zdaleka. A koukal jsem spíš na novinkový servery, tehdy byl tuším Avault.
Adrenalin Vault.
Tak, a ještě jeden, Voodoo Extreme.
Mm-hmm.
Takže to byly jakoby servery, kde jsme se inspirovali v novinkách, plus články jsme řešili po té ose, po jaký jsme na nich začínali. Ale když o tom tak dneska přemýšlím, tak vlastně ten Voodoo Extreme třeba byl takový předchůdce dnešních tweetů, protože tam byly vlastně jenom krátké zprávy ze světa her a technologií, které s nima souvisely.
Quest! Hrajeme si s vámi.
Když se vrátíš teďko v myšlenkách do toho roku 98, tak co byly ty technické úskalí toho, že vůbec jako existovala nějaká webová stránka, která mohla být plněná obsahem o hrách? Jedno z těch úskalí asi jsou lidi, kteří to museli nějakým způsobem psát. Tak napadá mě rovnou otázka, jako ve smyslu, psalo se z originálek nebo psalo se z pirátských kopií, tak jako odpověď si asi domyslíme všichni, ale u tohohle toho mně přijde vlastně neuvěřitelný jako vůbec ten začátek, že jako někdo v roce 98 si usmyslel, že udělá web, protože všichni jsme četli tehda časopisy, všichni jsme tehda jako viděli jenom to level, ten level score a GameStar, možná ještě tamhle nějaký dozvuky Excalibru, který byl ještě před nima, ale že vůbec někdo jako začne pracovat s webem a začne s ním pracovat v podstatě hnedka v začátku dost profesionálně, tak mně to přijde jako úplně neuvěřitelná souhra okolností vlastně.
Byl to koníček, já jsem se vlastně chtěl naučit psát webové stránky, bohužel jsem začal u těch základů, které v té době stačily a skoro nikdo je neuměl a ty stránky fungovaly a pak jsem byl spíš jako manažer a nějak to řídil, nebo manažer, šéfredaktor vlastně, něco jako ty jsi v Questu. A diriguješ celý ten koncert schopných lidí, který to plní obsahem. A najít redaktory bylo relativně jednoduchý, protože spousta lidí hrála hry, v té době to nebylo tak komerční, já vím, že to zní strašně špatně, ale ty lidi prostě to nedělali pro peníze, ty to dělali pro prestiž, byli známí v té svojí komunitě a měli přístup k novinkám. Ono ani k tomu Varezu v té době nebyl úplně snadný přístup. Za prvý opravdu se bavíme o rychlostech kolem 56 kilobitů, což byla super rychlá linka. Normální uživatel doma měl 14, 4, 28,8. To dneska prostě, když máte 28 megabitů, tak ty lidi si říkají, to je pomalý. Ale tehdy to byla jako tisíci na té rychlosti a lidi za ní byli šťastní. Takže hry se, když někdo stahoval hru z Varezu, tak to trvalo třeba 2-3 dny. Do toho to xkrát spadlo. Hmm. Takže jo, recenzovali jsme z Varezu, recenzovali jsme i z originálek. Ať byly naše války s distributorama jakýkoliv, tak pokud měli možnost nám tu hru půjčit, tak nám ji půjčovali. S českýma vývářema nebyl vůbec problém. Ty naopak nám ji jako dali automaticky. Super bylo, že nás podporovali, viděli jsme jim pod pokličku, dávali nám rozhovory, vlastně ten unikátní obsah, který se dal dělat, tak jsme mohli dělat díky tomu, že nás pustili do svých týmů a my jsme přibližovali lidem i to, jak ty hry vznikají, že to nebyly jenom překládaný články, ale opravdu reportáže.
Když se člověk podívá na celý ten archiv Bonus webu, protože on je stále dostupný na tom webu, tak je tam vidět velký posun v rámci toho, o čem se psalo, jak si teďko zmínil, že to nebyly jenom recenze, ale byla tam část, která se věnovala plným hrám, byla tam část, která se věnovala češtinám, část, která se věnovala návodům a tak dále. V jednu chvíli se z Bonus webu stal takový obrovský vlastně takový moloch, který v sobě združoval spoustu různých sekcí, které možná jako na začátku by si i vystačili sami, ale byly pod hlavičkou toho Bonus webu. Jak vlastně bylo složitý tohleto vybalancovat ve chvíli, kdy jako třeba Čedič, který dělal že češtiny v tehdejší době, tak když bych za tebou přišel a řekl, já bych se chtěl osamostatnit, možná ani jako takováhle věc tam nikdy jako nepadla, nebo vůbec jako ho nenapadlo, že by mohl vůbec jako fungovat sám na tehdejším internetu, bavíme se pořád o nějakém roku 2000-2001, ale jak vlastně pro tebe, jakožto, už jsi to sám řekl, manažera, byla těžká práce to vybalancovat?
Zas tak těžký to nebylo. On ten Bonus web měl docela jméno. Ty lidi se k němu rádi přichylovali a spíš jsme si jako mohli vybírat, s kým dělat. A já jsem vždycky věděl, že, nebo mám to do dneška, že víc lidí, kteří tlačí ten vlak, tak ho rozjedou rychlejc a uvezou víc. Že když to budu dělat sám, tak možná mám jako 100% z ničeho, ale když nás bude 20 a budu mít 5%, tak jakoby ten celek bude výrazně větší, budu mít 5% z většího celku, takže ve finále můžu mít i při 5% víc, než bych měl při 100%. A nešlo o peníze tehdy, v té době to pro nás byl koníček, ale opravdu šlo o to, že ty časopisy po vzniku Bonus webu a jako v dalších měsících a letech vznikaly. Ten rok 99, 2000, 2001 a byl rokem, kdy se internet zpřístupňoval díky akci Internet proti monopolu větší mase lidí a přišlo mi, že každý, kdo se dostane k Varézu, tak má potřebu a pocit, že může recenzovat hry a byly to jasně, častokrát jsme motivovali, častokrát byli ovlivněni papírovýma časopisama, protože opravdu score level lidi, kteří tam psali, to byly tehdy modly pro spoustu lidí. Já musím říct, že na začátku pro mě byli kluci ze score taky jako modlou, ale pak vlastně se s nima potkáš, zjistíš, že jsou to lidi stejně jako ty a že s tebou rádi budou spolupracovat, protože když to děláš dobře, tak oni nemají důvod jako se na tebe povyšovat. Prostě byli to normální kluci, kteří to bavilo a plnili si svůj sen. A to samý jsme dělali my.
Kdy se z toho koníčku stala práce?
Nikdy. Možná ve chvíli, kdy jsme to prodali Mafře, ale ve chvíli, kdy se to pro mě z koníčku přirodilo na práci, tak jsem odešel.
Měl jsi to takhle daný v sobě, že jakmile to budeš cítit, že to je zbytečná, já nevím, byrokracie, možná jako zbytečně silný slovo, ale že to je prostě práce, práce ve smyslu, že už to nevnímáš jako tu zábavu, takže s tím skončíš?
Takhle jsem to nikdy neměl, pro mě to byl vždycky jako můj život, já jsem nerozlišoval práci a soukromý život, prostě mě to naplňovalo po všech stránkách, i po stránce jako finanční, i po stránce smyslové, zábavové, prostě fakt jsem tím žil. Nicméně, když jsem to prodal, tak už jsem do toho nemohl úplně tolik mluvit. A nebo prodal. Já bych to nenazýval jako prodej, spíš to bylo takový jako spojení z rozumu. Já jsem opravdu skončil u toho HTML a přišla doba, kdy se ty weby vyvíjely, měly programátory, diskuze a další věci.
O jaké době se bavíme, o jakém roku?
Rok 99. Vlastně Bonus web fungoval rok, ve chvíli, kdy jsme se dohodli s Patrikem Zandlem, že oni vyvíjí nějaký redakční systém, mají diskuze, nám by to pomohlo. A v té době Computer Press přišel s webem, s herním webem Doupě, který měl profesionální redakci, placený lidi, profesionální web, marketingovou podporu. A vlastně v té době já jsem dělal Bonus web po večerech při práci. Znamená, skončil jsem v práci, šel jsem, nasázel jsem články ručně v Notepadu do HTML, nějak jsem to jako zasadil do webu. Teďka si vemte, že ten web bobtnal, to znamená, kdykoliv vyšla nová recenze, musela se jakoby nakodovat recenze, musela se překodovat stránka, kde jsou všechny články, seznamy, titulní stránka. Takže opravdu to nebylo, že se někde jako vydá článek, jako je to dneska na různých systémech, ale ten celý web a celá ta struktura se musela jakoby přepisovat ručně.
Ten neuvěřitelný vlastně.
Takže pro vydání jednoho článku si musel upravit 3-4 starší šablony, ale nebyly to šablony, byly to prostě normálně jako stránky, které kóduješ ručně, plus naeditovat celý článek ručně do HTML. A teď je to o tom, že ty ho nasázíš, zobrazíš si ho v prohlížeči, vidíš, jak to vypadá, pak to začneš upravovat, aby ti tam seděly obrázky a další věci.
Kdy ti přišlo, že web přebírá štafetu nad papírem? Protože postupem času i na tom webu začaly se objevovat persony, které dřív byly v těch časopisech. Ne, že by to byly ty samý lidi, ale už to byly lidi, kteří vyrostli na tom webu a udělali si jméno na tom webu. Jako byl třeba Lukáš Codr, který sice psal i do papírových časopisů, ale začal psát i na Bonus web, pak na Bonus web začal psát Pavel Dobrovský, začal tam psát Pavel Monshine a tak dále a tak dále. A spousta lidí, kteří začali vlastně rozvíjet tu svoji kariéru, tak se přesunuli posléze i na web, na ten Bonus web.
Ale vlastně v roce 2001 už jsem začal věřit víc webu než papíru. V roce 2001 vznikla redakce Bonus webu, bylo to poté, co my jsme prodali Mobil Media, což byla firma Mobil Server plus Bonus web, tak jsme to prodali Mafře a měli jsme plně profesionální redakci. Ta čítala v té době 5 full-time redaktorů, jestli se nemýlím, 4 nebo 5, plus hromadu externistů, jezdili jsme po světě, měli jsme fakt velkou návštěvnost, větší než byla čtenost Paper Magu, a začínali jsme mít exkluzivní obsah a vlastně vývojáři ze světa nás brali jako rovnocenný partnery, jezdili jsme na výstavy, byli jsme na E3, na ECTS v Londýně a vlastně to nebylo jako v Čechách, kde dřív byl dominantní distributor a ten preferoval papírový časopisy, ale bylo to naopak. V tom světě prostě jste z webu, jo, velký web, super, tak uděláme rozhovor. Dokonce nás zvali i na nějaký privátní předváděčky, s tím, že třeba Čočík byl v Usidamera ohledně nový civilizace, to bylo v té době nemyslitelné, ale spíš kvůli tomu, že zase v Čechách na to nebyly peníze. Jo, že my díky tomu, že jsme měli placenou sekci, tak jsme měli peníze, které jsme si mohli rozdělit sami a nemluvil nám do toho nikdo z Mafry.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Na tu placenou sekci jsem se taky chtěl zeptat, protože to byla placená sekce v době, kdy nikdo ani nemohl možná uvažovat o placení jako přes internet. Ale vy jste to zkusili v tom, na začátku toho tisíciletí a evidentně vám to teda i fungovalo v rámci toho, že čtenáři byli ochotní za exkluzivní obsah platit. Tam byla jistá jako platební brána, za kterou byly schovaný některý obsah. A dneska už teda, já upřímně nejsem si schopen vybavit, jakým způsobem se vůbec platilo za ten obsah, kolik procent toho obsahu bylo za tou platební bránu, to třeba můžeš klidně v té odpovědi osvětlit i ty. Ale jak vlastně vás to napadlo v tom roce 2021, protože dneska se tím v podstatě zaklínají mediální domy, snaží se vymyslet, jak to udělat, aby lidi, kteří konzumují obsah online zdarma, tak aby za něj platili a aby byli vlastně udržitelný další jako náklady na tu redakci, na ty redaktory a tak dále. Bonus web v roce 2001 předběh dobu?
Bylo to v roce 2002, to tě trošku opravím. A nevím, jestli jsme předběhli dobu, já jsem vlastně měl za úkol vymyslet, jak snížit náklady. Právě to bylo to, že už nebyl bonus web můj a museli jsme se podřídit nějakým strukturním pravidlům. Takže na jednu stranu tlak snížit náklady, na stranu druhou jsme chtěli s tím webem růst. A takže cílem bylo vymyslet, jak získat peníze do rozpočtu. První jsme vymysleli herní obchod, vymysleli jsme, že ho zdokonalíme, my jsme ten herní obchod měli, já teď si nepamatuju z hlavy, 2000, 2001, byli jsme Game Store, byl to první herní obchod na internetu. Vlastně jsme se inspirovali mobilem, který vydělával na prodej přístrojů a na tričkách. No a druhý byl placený obsah. Tam nás inspiroval teda GameSpot, protože ti přišli se svojí placenou verzí. Zkusili jsme to, nabídli jsme tam exkluzivní obsah, myslím, že to byly 3 články týdně, možná jeden článek denně. Nabídli jsme přístup bez reklam, protože lidi nadávali v té době na reklamu. Ber to tak, že pořád ten internet byl pomalej a ta reklama zabírala strašně moc místa. Obchodníci byli agresivní a chtěli, aby reklama ideálně zakrývala celou stránku a ten obsah byl jenom někde utopený. A navíc rostly náklady na připojení serverů, protože v té době nefungovala páteřní konektivita v Česku tak, jako dneska. Na začátku se firmy snažily, aby v jejich síti sedělo co nejvíc obsahu, protože ty lidi se pak přes to vytáčené připojení připojovali primárně k ním a platili jim poplatky. Postupem času se ta páteřní konektivita spravila, takže firmy mezi sebou už měly dostatečně široké linky a nechtěli, aby poskytovatelé obsahu je přetěžovali. V tu chvíli nám začali spoplatňovat data, které do té doby byly zadarmo, a my jsme řešili, že když jsou u nás dema, péče, češtiny, plné hry, tak máme velký datový přenosy a musíme je platit. Takže jsme vymysleli profi, který pro neplatící zákazníky mělo omezenou rychlost stahování, mělo reklamy a nemělo plnohodnotné články, nebo nemělo jich tolik. A pak jsme vymysleli prémiovou sekci, kde lidi neměli reklamy, mohli stahovat bez omezení, takže plnou rychlostí, a měli exkluzivní obsah článků.
Kolik vlastně lidí bylo tehdy v tom profi programu?
V těch nejlepších letech, to bylo rok 2003-2004, jsme měli přes 1000 platících čtenářů, což mi přijde dobrý na to, že neexistovaly žádný online platební metody, mikroplatby se nerozjeli, takže vlastně my jsme chtěli na začátku platit za článek. Tady fungovalo, tuším, I Like You, ale ČNB to zakázala ve své době. A pak jediná šance byla měsíční nebo roční předplatné. Ty lidi nám platili buď to převodem na účet, anebo poštovní složenkou. Ono to zní strašně jako směšně, ale opravdu byly jenom tyhle dva způsoby platby, protože platby na přes kreditku v té době v Česku moc na internetu nefungovaly.
Ty jsi poměrně záhy po té, co byla spuštěna ta profi sekce, tak si odešel z Bonuswebu. Tam
ne,
byla
dva
ještě
roky.
Dva roky. Zhruba nějaká doba. Ale už si měl to období, kdy jsi přecházel vlastně do jiné firmy, kde jsi zakládal jiný server o hrách, který se jmenuje Hrej. Funguje dodnes, byť jako ta jeho první verze byla trošku jiná, než je ta současná. Jak se to vlastně uděje, že jsi takový Martin Ludvík, který si sám sobě založí konkurenci?
To máš špatnou paměť. Bylo to tak, že já jsem byl v Bonuswebu do května 2005 a v podstatě jsem byl tak napůl donucen odejít, protože tam byly nějaké politické tlaky. My jsme samozřejmě štvali distributory, které nám vládly inzertní mágové z iDNESu. A tehdejší obchodní ředitel, to byl Petr Stuchlík, mimochodem kandidát na primátora letošního, tak tehdy měl nějakou schůzku s Bohemia Interactive a tam prostě padlo, že Polách je nežádoucí a že když tam Polách nebude, tak budou mít reklamu. Jestli měli reklamu nebo neměli, nevím, nicméně vím to, že začali mě a Bonuswebu klást v rámci firmy klacky pod nohy a jako dopadlo to tak, že vlastně jsem říkal, aby Bonusweb mohl nějak rozumně fungovat, tak odejdu. Navíc by mě to nebavilo, taková práce. Já jsem byl zvyklý, že to bylo moje dítě a těžko se smíří s tím, že ti někdo to dítě jako vede někam, kam nechceš, aby vedlo. Takže už jsem s tím zaprvé nechtěl být spojovaný s tou cestou, na kterou se Bonus musel vydat nuceně. A navíc tam byly tyhle politické důvody. A přišel za mnou Ivo Lukačovič, ať zkusím Bonuswep koupit. Takže jsem Mafře nabídl, že jako Bonuswep odkoupím zpátky, tak jako jsem jim ho prodal. To se nesetkalo s úspěchem, takže jsme se dohodli, že oni mají skomírající Hrej. A začal jsem pracovat na Hrej. Ale rozhodně to nebylo najednou, bylo to až poté, co jsem z Bonuswebu odešel. A jediné, co bylo takový ludvíkovský, bylo, že jsem přetáhl jednoho člověka z Líplese z Bonuswebu k sobě do Hrej.
V tom případě se omlouvám za toho Martina Ludvíka, protože to je spíš historka podobná Jeffu Gerstmanovi, když ho vyhazovali z GameSpotu právě kvůli reklamním plochám. Takže vlastně dost podobný osud. Když se dneska díváš na Bonusweb, na tu značku, která před 20 lety si ji zakládal a dneska už si žije vlastním životem, už je vlastně dospělá, tak přijde ti to neuvěřitelný, že to přežilo těch 20 let, že to funguje pořád, že tam jsou ty lidi, se kterými si to dělal dřív a že to je pořád web o hrách, který tady v České republice má místo?
Přijde mi to neuvěřitelný a obdivuju Ondru Zacha, který ten Bonuswep od té doby řídí. Vlastně my jsme se potkali, Bonuswep měl možná půl, tři čtvrtě roku, kdy jsme se potkali na nějaký akci. On dělal zároveň server o českých hrách, Ondran se to jmenovalo. A tehdy jsem ho oslovil, aby pro nás psal o českých hrách, pak se ta spolupráce rozšířila a v podstatě se ukázalo, že Ondra je lepší manažer než já, protože tam opravdu vydržel s těma lidma 20 let a jsem si jistý, že to pro něho vůbec nebylo lehký, protože ty tlaky na něj byly ještě větší než na mě, co se reklamy týče. Zažil několik vedení, zažil prodej Mafry a pořád dokázal ten web udržet při životě a při, řekl bych, plnohodnotným a kvalitním životě. Ty články tam jsou pořád dobrý, píšou tam za mě ty nejlepší autoři, kteří o hrách jako píšou a Bonuswep přidrží kvalitu. Někdo s tím nemusí souhlasit, hardcore hráč má třeba jiný oblíbený web, nicméně pro ty masy je to podle mě pořád ten nejlepší web, který můžeš číst.
Trošku návodná otázka. Je pro tebe pořád to spojení Bonuswep a ty srdeční záležitost?
Dneska už ne, už jsem se od toho odpoutal, nicméně samozřejmě, že jsem na něho pyšnej, ale jsem zároveň opravdu pyšnej na ty kluky. Miky Mlynář, který tam je s Ondrou vlastně taky skoro od počátku, tak jako obdivuju to, že tam tak dlouho vydrželi a že tak dlouho udrželi tu vysokou kvalitu webu.
Finální vlastně otázka není tak úplně otázka, je to spíš takový zamyšlený nad tím, protože já si pamatuju na jednotlivý momenty v rámci bonus webu, který mě zaujaly, a jeden z těch momentů bylo, když se tady vůbec poprvé do Česka dovez Xbox, první Xbox, tak tehdy byla reportáž České televizi v Gamepage, kdy za váma vlastně ten štáb přijel a vy jste ukazovali vlastně, že tohle existuje, že tady je sice PS2, je tady nějaká GameCube, ale že tady máte ten Xbox. A já nevím, jestli pro tebe to je nějaký jako důležitý moment, nebo jestli to je nějakým způsobem definující vlastně pro tu tvoji kariéru v bonus webu, ale pro mě to bylo možnost, jak jsem si vás zapamatoval. To jsou ty lidi, kde je možný si přečíst něco o tom prvním Xboxu. Vzpomínáš na to i ty, takhle, anebo je pro tebe ten definující moment bonus webu nějaký úplně jiný?
Já bych neřekl, že to byl definující moment, ale přišla mi to jako významná událost a shodou okolností jsem v té době byl ve Vegas na nějaký výstavě, už se nepamatuju na jaký, technický. A vyšlo to na dobu, kdy to šlo do prodeje, takže jsem si oběhal všechny Best Buy a obchody, které to tam měli prodávat, a zamluvil jsem si Xbox se všema hrama, které byly v den uvedení na trhu. A fakt to byla náhoda, že druhý den po uvedení na trh jsme letěli do Čech. Takže jsem věděl, že opravdu to nemůže mít nikdo v Česku dřív. Navíc jsme byli dohodnutí s Petrem Vochoskou, který to chtěl pro kluky z Illusion Softworks, takže jsem kupoval dva a dvojí sadu všech her, které byly na trhu. Bylo to, jak říkám, bonus v té době byl náš život. Nebyla to práce, byl to koníček, takže mi přišlo úplně normální, že ho musím mít jako první v Česku, když to prostě zhraním, myslím vážně.
Zdeněk Polách, zakladatel bonus webu, webu, který u nás v Ohrách běží úplně nejdéle, už 20 let tady funguje na české herní scéně. Já moc děkuju za rozhovor.
Taky díky za pozvání.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Vašek Pecháček tady je hlavně z toho důvodu, že společně s ním budeme recenzovat hru, která se jmenuje Battlefield 5. Battlefield 5 je střílečka, ale není to pátý díl Battlefieldu.
To není. To Včko v názvu, protože je to psaný římsky, značí V jako vítězství, což bylo to znamení, který dělal Winston Churchill za druhý světový války. A je to právě teda z druhý světový války střílečka. Hmm. Je to návrat ke kořenům Battlefieldu a je to trochu odpověď na to, že loni do druhý světový právě zamířoval Call of Duty, takže tyhle ty dva velký konkurenti na poli stříleček se teda takhle trochu pošťuchujou v těch válečných letech a zkoušejí, kdo to udělá líp.
Co ty a nostalgie po střílečkách z druhý světový, zasahuje tě nějak nebo absolutně tě míjí?
No, já jsem to hrál strašně moc, když jsem byl malej. Dohrál jsem ty starý CODčka, jedničku, dvojku, třeba tak co a miliardkrát. A tohle už je trošku prostě mimo mě, jsem zjistil. Už mi to prostě nechybí. Rád bych, kdyby to byla trochu lepší hra, než to je, abych si ji víc užil, ale vlastně nejsem nijak zdrcený, že z toho nejsem nadšený, jak to dává smysl.
Příběhová kampaň byla vždycky gro všech druhoválečných stříleček v tak 10 let, možná i 15 let zpátky. Battlefield 5 ale singleplayerovou kampaň tak trošku odsunuje do pozadí, protože tam jsou aktuálně v té aktuální verzi, kterou máme my teď k dispozici, tam jsou tři viněty, které jsou příběhový, řekněme, máš tam nějaký otevřený prostor, po který můžeš pobíhat a plnit příběhový mise. Má tam přibýt ještě jedna, zadarmo. Ta má se zabývat osudy německého tanku v severní Africe. Ale tou hlavní částí Battlefield 5 je multiplayer.
Je to tak.
Je pro tebe tohleto rozdělení OK? Anebo si říkáš, tak já bych si spíš dal ten příběh?
Říkám si, že bych si spíš dal ten příběh, ale zároveň naprosto chápu, proč se oni vydávají spíš směr multiplayeru, protože přece jenom pro ně je lákavější, že ty lidi se budou neustále vracet k tomu hraní s kamarádama, než že za 10 hodin projedou příběhovou kampaň a už se nikdy nevrátí. Takže chápu, proč to tak je, ačkoliv bych si radši zahrál poctivou kampaň místo těch povídek, které jsou sice vlastně docela pěkný, ale jak jsou hrozně krátký, tak absolutně nemají čas vykreslit ten příběh a ty postavy a někam něco dotáhnout.
Šárko, co pro tebe znamená Battlefield jakožto značka? Je to pro tebe to obří bojiště, na kterým se pohybuje 64 lidí, kteří si to střílejí proti sobě? A nebo to je pro tebe ty cool trailery, ve kterých vidíme většinou ty momenty z příběhové kampaně?
Tak trailery jsou samozřejmě pěkný, ale já jsem vždycky byla přesně ta divná menšinová hráčka Battlefieldu, co si zahraje tu kampaň, pak jednou zapne mulťák, dvakrát jí zabijou a už se k tomu nikdy nevrátí. Takže já jsem si odehrála tu misi za norskou odbojářku a zjistila jsem, že se mi vlastně nelíbí ani tato singleplayerová kampaň, takže já už se k Battlefieldu letos asi nevrátím.
Já se musím přiznat, že pro mě teda odstranění v podstatě singleplayerové části z Battlefieldu jako takovýho je takový vysvobození, protože já jsem jako od trojky hrozně hejtoval veškerý singleplayery v Battlefieldech. Mně to přišlo neuvěřitelně tupý a hloupý, protože nevím, jestli jako na to měli vyčleněno 5% rozpočtu a nějaký jako psavec si tam psal v nějakém kumbále.
Proto tak... říkám, že jsem menšinová, protože si myslím, že málo koho ta singleplayerová kampaň vlastně zajímá. No.
Vašku, kolik hodin si strávil v multiplayeru Battlefieldu 5?
Hodně. Nepočítal jsem to, ale hodně. Dostatek na to, abych zjistil, že ani s tréninkem nikdy nebudu na dobrý úrovni, protože jsem dostával neustále nakládačku. Ale i tak mě to bavilo. Musím říct, že ten multiplayer na to, jak na to nejsem úplně specializovaný, nebo jak v tom nejsem dobrý minimálně, tak je prostě čirá zábava. Jo? Lítat tam po tom bojišti obrovským, jezdit v tancích, lítat v letadlech, dělat úplně všechny možný nesmysly a blbosti, všude kolem všechno exploduje, kolem se hroutí baráky, který mají výborný systém destrukce. Je to přepálený, je to hollywoodský takový, ale je to dobrý zážitek. No.
Na tom, že se nic nezměnilo prakticky v té formuli toho multiplayeru, na tom není nic překvapivého. Prostě je to Battlefield, to znamená, že tam jsou vozidla, jsou tam letadla, přesně jak jsi říkal, a je tam ta akce na z pohledu pěšáka. Ale to, co se trošičku ještě podle mě vyvýšilo od Battlefieldu 1, což je ten poslední Battlefield, tak je grafika. U tohohle toho dílu, pokud máte doma 2080, tak si můžete zapnout ray tracing a můžete sledovat odlesky v očích jednotlivých vojáků, jak ty exploze vybuchují a oni vidět v těch očích ty exploze a všechno to vybuchuje, je to úplně jako vybuchující. No ale pokud Battlefield hrajete na konzoli nebo na nějakým normálním počítači, který nepřipomíná počítače z NASA, tak si užijete taky velmi dobrou grafiku. Je pro tebe grafika Battlefieldu důležitá?
No rozhodně je to to, co ji povyšuje, co tu hru povyšuje nad nějaký třeba nezávislý počiny, který můžou mít i hratelnost, která je mi trošku bližší. Že třeba Day of Infamy, což je jiná hra z druhé světové války, která se soustředí na pěší kombat, na pěší boj, jsem si užil vlastně trošku víc z té čirý hratelnosti, ale ten Battlefield vypadá tak pěkně a s tím se pojí třeba i právě ta destrukce úžasná, že to je ta přidaná hodnota, kvůli který člověk chápe, že po vás chtějí, abyste za to dali $60 místo 20.
Co ti na té hře nejvíc vadí? Protože ty jsi recenzoval na Games a nedal si absolutní hodnocení. Co je ta věc, která ti na ní jako přijde nedobrá?
Hodně mě překvapilo, že je ve špatném technickém stavu. Hodně špatném technickém stavu. Je to, jak jsi říkal, podobná hra té jedničce, takže bych si tak nějak říkal, že by měl mít vyladěný bugy, glitche a tak dál, ale ty tam byly úplně všude. V multiáku, v singlu. V singlu se mi stávaly věci, kterými ho vlastně skriptové chyby, kterými znemožňovaly dohrát nějaký mise a takovýhle věci, které by prostě neměly projít přes testování, si myslím. Tak to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ty singleplayerové kampaně jsou podle mě slabší, než by mohly být. A čekal jsem od nich víc, už jenom kvůli tomu, že si vybrali velmi zajímavý témata ke zpracování. Ale jak jsem říkal, prostě to nezvládli dotáhnout do konce.
Co ta hratelnost? Protože pro mě multiplayer v Battlefieldu taky jsem ho hrál, taky tam mám nahráno poměrně dost hodin. Ale pro mě je to tím, jak to je monotónní, tím, jak prakticky na každý mapě děláš to samý, to znamená obsazování bodů a střílení nepřátel a nasednutí do tanku a střílení chvilku z tanku, tak mě to přijde taková ta hra, ten comfort food, že jako si vezmeš ten pytlík chipsů, Battlefield 5, chvilku to hraješ, pak na to zapomeneš a zase se k tomu vrátíš druhý den, kdy jako přijdeš unavený z práce. Je pro tebe ta hra něco více, nebo opravdu jsem to popsal teďko, jak to cítíš i ty?
Tak napůl, protože mně se hodně líbí ten přídavek novej, který oni dali oproti jedničce, což jsou Grand Operations, což je vlastně skoro příběhový přídavek do toho multiplayeru, kde máte několika denní operace a jejich průběh závisí na tom, jak se vám dařilo v tom prvním dni třeba. Takže první den Němci dobudou nějakou část města a tím pádem mají lepší pozici výchozí pro ten druhý den, pro tu druhou mapu. A jsou to trošku delší bitvy, ale drželo mě to u nich trošku víc a měl jsem větší pocit imerze z toho, než když to je klasický Conquest, kde vás to hodí na mapu, vy se chvíli střílíte, pak někdo vyhraje a je konec.
Co pocit ze zbraní, protože v tom předchozím Battlefieldu 1, tak tam byly hodně jednoranky, protože přece jenom první světová válka nebyla úplně známá kvůli svým automatickým zbraním, ale taky tam některé automatiky byly. Tady už to je spíš automatický zbraně než ty jednoranky. Je to dobrý návrat do druhé světové války v tomhletom ohledu?
Vždycky je hezký popadnout do ruky nějakou tu legendární zbraní, kterou si člověk pamatuje právě z CODčka dvojky nebo tak něco, nějaká ta M1 Garand nebo takovýhle věci, nebo třeba MP40 a prostě se tam chvíli pobíhat a cítit se spát, jako zase, že ti je 12. No. Ale obecně mi přijde, že ty zbraně se chovají dobře v jedničce, chovají se dobře v jedničce i v pětce a je tam trošku posun v rychlosti těch kulek, mi přijde. Že je trošku rozdíl ve střílení na dálku, ale jinak to je velmi podobný Battlefield.
Kolik vzpomínek na den D dáváš Battlefieldu 5?
Dávám mu 3 vzpomínky z 5 vzpomínek na den D.
Quest!
Ještě předtím, než přejdeme k závěru tohoto questu, tak vzpomeneme pár věd na nejnovější přírůstek do manažerské série, u který Šárka usíná.
Já jsem hrozně unavená dneska.
Nejenom dneska, ty jsi unavená, kdykoliv vidíš Football Manager.
Vždycky, když se mluví o fotbalu, tak já si najednou vzpomenu, jak málo jsem spala předchozí noc.
Nevíš, o co přicházíš.
Až moc dobře.
Football Manager je často označovaný jakožto hra, ve který hraješ v tabulkách a sleduješ jenom text a koukáš tam na číslíčka.
Taky miluju Excel.
A toto přesně není, samozřejmě.
Je to hra plná vzrušení, je to hra plná napětí a je to v podstatě dalo by se říct nejlepší herní série všech dob.
Je to tak až mi... taková erotizace fotbalu, si myslím.
Tak mi řekněte, v čem je to teda lepší než loni, abych teda konečně měla důvod si to zahrát.
No to je právě to pro mě vůbec v ničem teda.
Aha, no, děkuju.
Pro mě letošní ročník je zapomenutelný.
Pro mě je to dokonce v jednom výrazném ohledu horší než ten loňský ročník, protože oni udělali nový tréninkový systém, který je podle mě už až moc složitý. A to říká člověk, který se v tom hrozně rád hnípe a jako hraje si s těma slidrama a tak, ale tohle je už trošku moc prostě, co tam vytáhli.
Já jsem zkoušel rozehrát kariéru za Glasgow Rangers, protože Šárko, víš, co jsou Glasgow Rangers?
Ano, to je tým.
Je ten to horší tým z Glasgow.
Ten lepší samozřejmě tým z Glasgow. A nedohrál jsem ani tu jednu sezónu. A to je jako co říct, protože já pokaždý, když jako přijde nový ročník, tak jako to rozehraju za nějaký tým, dohraju aspoň tu jednu sezonu, abych měl ten kompletní zážitek.
Ty budeš ten člověk, co v tom máte tisíce hodin na Steamu.
Tisíce ne, prostě stovky. Ale u tohohle toho ročníku jsem se prostě nedostal ani do konce té první sezóny. A opravdu nemůžu jako vzít takhle ten prst a určit na jednu věc, proč, co je ten důvod. Jo. Tam je několik malých důvodů, který se asi spojují v ten větší, ale pro mě je to asi fakt jako nejvíc zapomenutelný ročník jako za posledních 10 let třeba. Jo, já jsem hrál od 2005 úplně všechny a musím uznat, že jako nepronikám do toho tolik jako Vašek, třeba ten tréninkový režim mě úplně uniká. Tam to všechno nechám na svých asistentech, ať se s tím jako poperou oni. Já jsem spíš takový ten GSM, který je na telefonu, to znamená, že řeším ty posily a to mě na tom baví. Ale takhle už se mi to vykouřilo z hlavy.
Když už to odsuzuješ i ty, tak myslím, že nemám důvod to hrát.
Ale Vašek to neodsuzuje, viď?
Ne, je tam pár zlepšováků, které jsou fakt dobrý prostě. Třeba to, že je to mnohem snazší pro nováčky do toho proniknout. Jsou tam výborný předpřipravený taktiky, což tomu hodně scházelo předtím. A jo, udělali dost kroků kupředu, akorát teda podle mě jeden docela výrazný dozadu a navíc od těchto těch sérií, co vychází každý rok, prostě tak nějak čekáš, že budou inovovat víc, no, než dobrá jenom trošku.
Dobrá věc je, že společně s tou základní verzí dostanete i touch verzi, která je zjednodušená úplně ve všem a pokud už se ztrácíte v těch tabulkách, v těch excelovských tabulkách, tak si můžete dát ty zmenšené tabulky, které jsou takový duplo pro děti. Duplo tabulky, které jsou sice tam taky v té touch verzi, ale rozhodně míň komplikovaný než v té základní.
To je i na mobily?
I na mobily, dokonce i na tablety. Tam se to hraje líp teda.
Tak v metru.
A tu touchovou verzi si dokonce můžeš koupit i na Switch, tam se to hraje úplně nejlíp. Tím jsme se dostali na konec tohoto questu. Já bych chtěl Vaškovi poděkovat za to, že tady s náma zrecenzoval Battlefield 5.
Nemáte vůbec zač, bylo mi potěšením.
Děkujeme, Vašku.
Zabředl do tabulek trošičku Football Manageru. Na dálku bych chtěl poděkovat i Zdeňkovi Poláchovi, že za náma přišel na rozhovor. No a do příštího questu si přichystáme další recenzi.
A bude to Just Cause?
Nebude to. Ještě to nebude Just Cause.
Bude to Hitman 2?
Bude to pán s... Co on má vlastně? On má nějakou strunu, kterou...
Jo, strunu v hodinkách, jasně.
Štikne.
A taky má krásný tetování vzadu na temeni.
Chtěla bys ho? To tetování teda.
No, musela bych si podholit ty vlasy a pak by to asi nikdo neviděl, že jo.
Tak možná nad tím ještě zapřemýšlíme.
Do příště.
Do příště uvidíme, mějte se hezky a zase příští týden. Čau.
Quest, váš průvodce světem počítačových her. Game over.